ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតចំនួនជាង 1,000 នាក់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រោមហេតុផលនៃជំងឺ COVID-19 ការបញ្ឈប់កម្មករនេះបើតាមភាគីកម្មករនិយោជិតអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគេទាំងបង្ខំដោយមិនព្រមអង្គុយពិភាក្សាជាមួយសហជីពពីនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេបន្ថែមពីនេះភាគីក្រុមហ៊ុន Nagavel បានជ្រើសរើសឈ្មោះកម្មករតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនដោយមិនគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិតាមរយៈការបញ្ឈប់កម្មករពីការងារនេះកម្មករមួយចំនួនធំត្រូវបានបង្ខំចិត្តទទួលយកប្រាក់សំណងមិនត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនព្រោះពួកគេត្រូវការប្រាក់ជាចាំបាច់ចំណែកកម្មករចំនួន365នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងទាមទារចូលធ្វើការវិញវិវាទមួយនេះត្រូវបានសហជីពព្យាយាមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្រសួងការងារនិងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអស់រយៈពេលជាង8ខែប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយដោយការចរចាពុំទទួលបានលទ្ធផលក្រុមកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាចេញធ្វើកតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយចំនួន9ចំណុចលក្ខខណ្ឌទាំង9ចំណុចនោះរួមមានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពសមាជិកប្រតិភូកម្មករនិងកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារចូលបម្រើការងារឡើងវិញលើសពីនេះទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនគិតប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបង្ក្រប់បន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានកាត់ចេញតាមគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ត្រង់ចំណុចទី3ដោយគិតប្រាក់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបង្ក្រប់បន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវលក្ខខណ្ឌទាំង9ចំណុចនេះត្រូវបានភាគីកម្មករទាមទាររាល់ជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយរាល់លើកតែភាគីខាងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់យល់ព្រមយ៉ាងណាវិវាទមួយនេះត្រូវបានអូសបន្លាយរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងការងារជួយអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយក៏ដោយតែពុំទាន់អាចរកច្រកចេញបានព្រោះភាគីទាំងពីរប្រកាន់ជំហររឹងត្អឹងរៀងៗខ្លួននៅជុំវិញការចេញតវ៉ាធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករ Nagavel នេះគេសង្កេតឃើញមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋាននិងស្ថាប័នមួយចំនួនផងដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពយល់ឃើញថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារដោយបង្ខំគឺជាទង្វើរំលោភច្បាប់ហើយការគេចវេះមិនចូលតុចរចាពីភាគីក្រុមហ៊ុន Nagavel ក៏បង្ហាញចេតនាមិនទទួលខុសត្រូវនិងមិនឲ្យតម្លៃលើក្រសួងការងារផងដែរជាងនេះបណ្ដាអង្គការទាំងនោះជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសក្រុមហ៊ុន Nagavel ចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ការធ្វើកោតកម្មបាតកម្មរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោយឡែករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅដល់បាតកករទាំងអស់ដោយបង្គាប់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបាតកម្មដោយចោទប្រកាន់ថាភាគីសហជីពមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា5នៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនោះទេចំណែកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផងដែរឲ្យកម្មករផ្អាកធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មដើម្បីរក្សាការពារសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងបានសន្យាថានឹងបន្តរកដំណោះស្រាយសមរម្យជូនភាគីទាំងសងខាងក្រសួងការងារក៏ស្នើដល់កម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវរសារភាពនឹងណូជៀសវាងចាញ់បោកជនខិលខូចមួយចំនួនដែលមានបំណងញុះញង់បង្កអស្ថិរភាពដល់ក្រុមហ៊ុននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរីឯលោកហេស៊ូវិញគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារក៏បានបញ្ចេញមតិរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមពីបញ្ហានេះផងដែរដោយលោកយល់ថាការរៀបចំឲ្យមានស្ត្រីកូនខ្ចីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារចេញធ្វើបាតកម្មបែបនេះគឺជាតាក់ទិចក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលធ្លាប់ធ្វើនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាប្រតិកម្មខ្លះៗដែលកើតមានឡើងលើបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel បើយើងក្រឡេកទៅមើលសាច់រឿងខ្លះៗដែលនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាបញ្ឈប់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាការពិតបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ពិតជាបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏រួមផលប៉ះពាល់ផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាករាល់សេវាកម្សាន្តសប្បាយស្ទើរតែទាំងអស់ព្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបជុំជៀសវាងការចម្លងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងអាចដឹងបានថាខាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏ពិតជារងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរខណៈត្រូវចំណាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងពិសេសគឺបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បញ្ហាមួយទៀតគឺការចេញពីការរើសអើងសហជីពនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលពួកគេតែងតែចេញមុខតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករនិយោជិតណាដែលទន់ខ្សោយហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺល្បិចធ្វើស៊ីប្រាក់អតីតភាពការងាររបស់បុគ្គលិកកម្មករនិយាយឲ្យងាយយល់គឺការគេចវេះមិនព្រមទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករដែលបញ្ហានេះគេច្រើនប្រទះឃើញកើតមានឡើងចំពោះកម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មានករណីរោងចក្រកាត់ដេរខ្លះរកស៊ីខាតនិងរោងចក្រខ្លះទៀតផុតអាណត្តិត្រូវកែទាំងនោះក៏រត់ចោលរោងចក្រតែម្ដងដោយមិនទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករនោះទេដោយឡែកប្រាក់តម្កល់នៅក្រសួងការងារនិងសម្ភារៈរោងចក្រក៏មិនអាចទូទាត់សំណងជូនកម្មករបានប្រការនេះក៏នាំឲ្យកម្មករមានការខឹងសម្បានិងចេញតវ៉ាផងដែរការលើកឡើងករណីនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld នឹងប្រើវិធីសាស្ត្រគេចវេះបែបនេះនោះទេព្រោះនេះជាទង្វើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីជាដំណោះស្រាយភាគីទាំងពីរគួរតែបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនខ្លះដោយដែលបានលើកឡើងខាងលើបញ្ហា COVID-19 ដែលបានរាលដាលនិងអបន្លាយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនិងការរកស៊ីសពបែបយ៉ាងពិសេសគឺម្ចាស់អាជីវកម្មបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងដូច្នេះភិក្ខុកម្មករគួរបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌទាមទារខ្លះពិសេសត្រង់ចំណុចទាមទារសំណងទូទាត់ប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារមួយទៀតគួរតែទុកពេលមួយរយៈដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះទើបតែបើកអាជីវកម្មរកស៊ីឡើងវិញដោយឡែកភាគីខាងក្រុមហ៊ុនវិញក៏គួរតែពិចារណាទទួលយកកម្មករចូលធ្វើការវិញតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានព្រោះថាពួកគេមានបទពិសោធន៍ស្រាប់ចំណែកកម្មករដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនគួរតែទូទាត់សំណងឲ្យបានសមរម្យដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ការធ្វើកូតកម្មនិងបាតកម្មរបស់កម្មករពីខ្ញុំបាទកសុខាវុទ្ធុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា